Hotjournal nummer 41.
Jeg vil lave en podcast.
Hvad er det?
Noget interview af en art.
Altså, man sender noget, ikke?
Der er en ting, hvor du optager ting og går rundt og...
Det er sikkert noget med sådan noget casting.
Karin Høgh præsenterer Hotjournalen.
Denne episode af Podjournalen er lidt anderledes. Det er nemlig lydsiden af et webinar, som jeg holdt for deltagerne i mit e-kursus Succes med podcast. Der var over 60 tilmeldt selve webinaret, som hed Få mod til at tale på nettet. Hvis du også vil inviteres til sådan nogle webinarer og andet, og også have slides fra webinaret, og ikke kun mp3-filen, som du skal høre nu, så kan du gå ind på podconsult.dk og tilmelde dig e-kurset eller Podconsults nyhedsbrev. Rigtig hjertelig velkommen til det her webinar, der hedder Få mod til at tale på nettet. Og så er det nu, jeg skal indrømme, at bare det at sige noget foran mikrofonen her, det er faktisk lidt af en shock treatment, også for sådan en som mig, der har gjort det i mange år. Men sådan er det. Jeg vil lige sige noget om, hvad det er, vi skal nå i løbet af den her time. Først så præsenterer vi hinanden. Vi sidder tre her i studiet, og så tager vi en snak om, hvad er det egentlig for noget? Hvordan oplever jeg og min gæst her angsten for den tændte mikrofon? Så skal vi snakke lidt om symptomerne, og hvad er det for nogle teknikker, man kan benytte sig af? Jeg har selv nogle teknikker, som blandt andet indebærer brug af bandeord, så er I advaret. Og så skal vi snakke om stemmens betydning. Det at have en god stemme, hvad vil det egentlig sige, og hvorfor er det så vigtigt, når man skal lave sådan noget, som vi gør her i dag, hvis man skal holde foredrag eller podcaste, eller indtale sine egne foredrag eller lydkurser, eller hvad man nu vil, når man sætter sig foran en mikrofon, som vi sidder her og gør nu i hvert fald. Og så er der en bonus til alle, der deltager i det her webinar, nemlig min e-bog, som hedder Lær at elske din egen stemme. Og så vil jeg fortælle noget om de planer, jeg har om at holde flere webinars. Og så er det muligt at stille nogle spørgsmål via chatten. Der er et chatfelt, I kan skrive i, og vi vil samle op på jeres spørgsmål til sidst. Så det er sådan programmet. Og det er os, der er her i dag. Jeg hedder Karin Høgh. Jeg har firmaet Podconsult. Og det, jeg gør helst og mest, det er at hjælpe andre i gang med at bruge deres stemmer, komme af med det, de har på hjertet, og helst i form af lyd, men også nogle gange i form af video, sådan lidt på begynderplan. Men hvis der er nogen, der har noget på hjertet, så er jeg hende, der siger, jamen, lad os prøve at se, om vi ikke kan hjælpe hinanden med det. Jeg har arbejdet med radio i rigtig mange år. Jeg har været radiojournalist, både studievært og reporter og nyhedsoplæser og sådan noget på radio. Det var noget helt andet, fordi der havde jeg sådan ligesom et manuskript altid at gå ud fra. Men i de senere år har jeg arbejdet meget med podcasting og med det at optræde lidt mere spontant og prøve at finde sin egen autentiske stemme på nettet. Og det synes jeg er rigtig spændende og meget svært, og det er noget af det, vi skal komme ind på i dag, hvad det vil sige. Her ved siden af mig sidder den første gæst, som er Jette Hartimer. Og Jette, kan du sige noget om, hvem du er?
Ja, og hej til jer alle sammen. Og jeg hedder Jette Hartimer, og jeg har jo podcastet. Jeg har haft mit eget program i siden 2005 har jeg jo lavet en masse podcast, som generelt er om alternativ og spirituelle emner. Og det er sådan lidt derfor, jeg sidder her.
Og her på min anden side sidder Ellen Hansen.
Ja, hej. Jeg hedder Ellen Hansen, og jeg er her i min egenskab af, at jeg har sådan en niche, hvor jeg arbejder med mennesker, der oplever taleangst, eller som oplever tilbageholdenhed i det hele taget med at ture udtrykke sig.
Og hvis man skal finde dig, så er det på hjemmesiden eriste.dk. Ja. Det er derfor, der står det der. Det er ikke en stavefejl, men det hedder dit, hvad kan man sige, dit kontor, ikke?
Jo, det er en forkortelse af Center for Rådgivning, Supervision og Terapi, som jo er frygtelig langt, men ellers så de fleste bruger bare ellenhansen.dk.
Og sådan ser det studie ud, vi sidder i. Det hedder CoSounds. Jeg har tidligere haft et studie på Vesterbro, men nu er det så flyttet til Valby, og det deler jeg med en musiker, som laver elektronisk musik. Men han er her ikke så meget, så det er mest mig, der bruger det, og jeg har mit eget grej sat op her, og så har jeg den glæde, at der kommer en masse, som også gerne vil prøve det her af, eller vil have lavet en lydbog, eller en lyd-CD, eller sådan noget. Men i aften bruger vi det i hvert fald til at tale i det her webinar, og vi har faktisk hver sin gode mikrofon at tale i, så det skulle meget gerne slå igennem. Men webinaret her i aften kom egentlig i stand, fordi Jette og jeg sad på min veranda sådan en varm sommerdag, og vi sidder nogle gange og drikker nogle kopper kaffe, og så får vi også en rigtig god snak, ikke så meget om det spirituelle, mere om det tekniske. Men den dag, der ved jeg ikke, hvad det var, der skete, men vi kom hver især til at løfte en lille fli over for det, omkring det, at vi faktisk er lidt bange for den der tændte mikrofon, Jette.
Jamen, jeg kan heller ikke lige huske, hvordan vi kom derhen, men det var jo noget med, at jeg tror, at jeg fik sagt til dig, at ved du hvad, Karin, en af de næste lydfiler, jeg skal lave, der vil jeg gerne leje dit studie her, fordi jeg vil godt lave en meditation og sådan. Og så tror jeg tror egentlig, vi talte lidt om, hvor lang tid tager det en at lave det, og så sagde jeg, men det kan da tage rigtig lang tid, fordi nogle gange så sker der faktisk det, at i det øjeblik, at jeg skal begynde at sige noget til en mikrofon, jeg kan føle mig nok så klar, men så lige pludselig enten så får jeg et hostanfald, eller så får jeg ondt i hovedet, eller så skal jeg ud og sætte kaffe over, eller der bliver lige pludselig en masse overspringshandlinger. Og lige så snart, at jeg sagde det, jamen så begyndte du så at grine, fordi du sagde, Gud, jamen har du det også på den måde? Og det var vel egentlig, var det egentlig ikke sådan, det kom?
Jo. Og det snakkede vi rigtig længe om, hvordan vi hver især havde det med at blive nervøse og usikre og begynde at tale. Jeg kan også mærke lige nu, bliver jeg også sådan lidt usikker. Hvad skal jeg nu sige? Og det hele bliver så svært, og jeg har ikke noget manuskript. Og hvordan kan det være? Fordi jeg har jo været radiojournalist i mange år, og jamen det er på en eller anden måde intimiderende. Det er på en måde grænseoverskridende. Og sidde foran sådan en mikrofon.
Så, ja. Ja, det er jo lige præcis det der med, at jeg kan også føle mig nok så klar og godt, jamen nu skal jeg så lave det her. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker, og det er jo også lidt spændt på, hvad du har at sige om det her, fordi i samme øjeblik, at jeg tænder for mit lydudstyr, så det, der ofte sker, det er, at jeg får et hosteanfald. Og det ved jeg ikke, er det noget, der sådan, er det meget almindeligt eller hvad, men det gør jeg. Der var også en gang, hvor jeg skulle lave en af mine helt store, jeg har sådan en 3-timers lydfil, og jeg havde forberedt mig, og den dag, jeg skulle optage den, i samme øjeblik, jeg tænder for mikrofonen, så fik jeg simpelthen migræne. Så måtte jeg gå i seng.
Ja. Og det er jo det, altså da jeg var på radioen, der var der jo ikke noget at gøre, for det første havde man jo et manuskript at gå efter, så det var ikke så meget mig. Det hjalp lidt at have. Selvfølgelig skulle jeg lære at tale i en mikrofon, og jeg fik sådan nogle talekurser. Det var mange af os, der gjorde det dengang. Men jeg tror, at når jeg oplever en skræk for den tændte mikrofon, så er det fordi, ligesom der er på det her billede, it's your turn, så får jeg det lidt sådan, ja, men hvem er det nu, jeg er, og hvordan er det nu lige, jeg skal tale, når det er mig selv personligt? Og hele situationen med at sidde foran en mikrofon er uvant, så man bliver sådan lidt i tvivl om, hvem er det nu lige, hvem er det nu lige, jeg er? Og sådan. Altså, der kommer mange ting i spil. Men det vigtigste er for mig, at man overvinder det. Det er en vigtig ting, tror jeg, at indrømme det. Også over for hinanden, selvom vi ikke var meget for det Jamen, du har lavet 80 episoder af din podcast,
ja, ja.
Og jeg har levet af det her i mange år.
Og vi har heller aldrig nogensinde talt om det. Altså, jeg troede jo også bare, at du trykker på en knap, og så taler du, og så var det det,
jeg kan du. Altså. Jeg møder mange, især mandlige podcaster, og de gør sådan her. Nu tager jeg sådan mikrofonen her med højre hånd, og så svinger jeg rundt og siger, hallo. De har også sådan en, de er bare... elsker at høre sig selv, ikke? Og jo mere de er, kan I høre, hvordan jeg sådan taler helt ned i mikrofonen, og så gør jeg min stemme rigtig lækker dyb og sådan. De elsker bare at høre sig selv. Sådan har jeg det bare på ingen måde. Så sagde vi bare, det bliver vi simpelthen nødt til at lave et webinar om. Der må være flere, der har det ligesom os. Og ganske rigtigt, jeg skrev ud på Facebook, nu laver vi et webinar, som handler om det her, og så var der bare så mange, der sagde, det er ikke mit problem. Det har jeg jo. Tænd en mikrofon, så kaster jeg mig over den og taler løs. Men der må alligevel være nogen, der har det lidt ligesom os. Så derfor måtte vi simpelthen have fat i Dr. Ellen her. Fordi hvad er det, der sker med os? Hvorfor er det, vi bliver så bange?
Jeg kan prøve at sige noget om, hvad jeg typisk oplever med mennesker, som mangler mod til at stå frem. Og I har faktisk allerede været inde på to af tingene. Den ene er det der med, at det er uvant for os. For eksempel bare at høre sin egen stemme sådan afspillet. Det kan virke skrækindgydende, fordi den lyder jo ikke ligesom, når vi hører os selv bare snakke almindeligt. Og den anden ting blev vist meget godt med det billede, der var før med en, der bider tænder. Altså det er det, jeg kalder for selvfokusering. At man bliver sådan meget optaget af at mærke sig selv. Man kan måske mærke sit åndedræt, eller man kan mærke hjertet slå, eller sådan andre ting, som gør, at man, når man bliver opmærksom på den, så synes man, hjælp, jeg er helt ude af skide nu, hvad skal jeg gøre? Så man bliver fokuseret på sig selv, i stedet for på det emne, man er optaget af. Så det er i hvert fald et meget godt trick at prøve at fokusere på emnet, og prøve at lade alle de der kropslige symptomer, som man ellers ikke tænker over, bare lad dem glide forbi. Men så er der en tredje ting, som I ikke har været inde på, og det er faktisk den, jeg synes, der er det vigtigste. Det er, at vi kan have det, jeg kalder for negative automatiske tanker. Det er sådan nogle små tanker, som flyver igennem hovedet på os, som for eksempel, jeg bliver helt til grin, eller nu går jeg i stå, eller jeg lyder forfærdelig, eller jeg kan garantere ikke huske, hvad jeg skal sige. Sådan nogle små ting, som... vi opfatter som store sandheder, men det er de bare slet ikke. Altså, vi opdager dem typisk slet ikke, men de er der. Og vi handler på dem, vi mærker dem, vores krop reagerer på dem. Og det kan altså være meget godt at vende sig om og kigge på, hvad er det egentlig, man siger til sig selv. Der er virkelig noget at hente der. Og så kan man give nogle af de der automatiske tanker modspil. Giver det mening for jer?
Det gør det, men hvor kommer de der tanker fra?
Det er en længere historie. Altså, det er som regel noget, man har med sig i bagagen. Man har typisk slet ikke lagt mærke til dem. Jeg kan huske, da jeg lærte om det, der kaldes kognitiv terapi, der begyndte jeg at blive opmærksom på det, og jeg fik faktisk et chok. Altså, jeg opdagede, at jeg kunne mange gange godt sige idiot til mig selv, eller din store klovn, eller et eller andet, hvor der slet ikke var nogen grund til det. Men jeg begyndte at blive opmærksom på de ting, jeg siger til mig selv. Og det er klart, hvis vi blæste dem op, satte dem op på væggen, for eksempel idiot eller din store klovn, eller det klarer du aldrig, så vil mange af os miste modet. Og det er faktisk det, vi er i, at vi byder os selv at sige sådan nogle rigtig ubehagelige, grimme ting til os selv. Så det at starte med at sige noget andet i stedet for, okay, det gik godt, og der er stadigvæk noget, du kan lære, og prøv en gang at... gå videre med det og det, så er man allerede på vej til at kunne gøre det bedre. Hvis man har meget store og perfektionistiske krav til sig selv, så er der næsten kun én vej, det er fiasko.
Okay, ja. Så er det jo, ja.
Men I kan jo prøve at lægge mærke til, hvad er det, I siger til jer selv, lige inden I bliver bange for mikrofonen. Har I noget bud på, hvad kan
men,
det være?
Men jeg tror, jeg synes ikke, det er så meget det, tankerne. Fordi det, som jeg egentlig bliver klar på, det er, at det er mere det, jeg synes, det er underligt at sidde og tale ud i bare i rummet, altså med en mikrofon. Fordi hvis jeg nu skal lyde begejstret, eller jeg skal gerne, der skal være en særlig stemning eller følelse eller i det budskab, jeg kommer ud med, så skal jeg jo selv sidde og skabe den. Det synes jeg er svært, når jeg for eksempel bare sidder hjemme i min stue og laver programmet. Men hvis jeg har et publikum foran mig, så bliver der jo, der er en respons, jeg kan kigge folk i øjnene, altså jeg bliver meget mere tændt, altså det, jeg synes, den del er meget nemmere, så i hvert fald for min del er det ikke noget, jeg sådan siger til mig selv. Jeg synes bare, det er svært at piske en stemning op hjemme i stuen. Jeg tror, det er i hvert fald den del, jeg mangler, at jeg mangler et publikum over for mig.
Jeg har også en sjov oplevelse med, jeg var til en 30-års fødselsdag for mange år, eller var det 40-års fødselsdag. Jeg skulle i hvert fald overrække en gave. Og på det tidspunkt, der var jeg studievært, eller nyhedsvært på regionalradioen, og jeg sad ved den der mikrofon, som jeg gør nu, rigtig, rigtig tit. Og det, jeg tænkte aldrig på, at der var et publikum. Så skulle jeg rejse mig op, og over for de her 50 mennesker, skulle jeg overrække den her gave, og begrunde den, og sige noget, og det skulle også gerne være lidt sjovt, og jeg skulle også gerne være afslappet. Og jeg var simpelthen ved at dø af skræk. Lige pludselig så havde jeg det publikum, som jeg ikke var vant til. Og så satte jeg mig ned, og så sagde jeg til min bordherre, hold da op, hvor er I skrab til det der alle sammen. Jeg synes, det var så forfærdeligt. Og jeg sidder måske med et publikum på 20.000, eller jeg ved ikke, hvor mange jeg havde. Så siger han, de er jo skolelærer alle sammen, sagde han så. Ikke? Og det var jo også rigtig mange af dem, var skolelærer, var vant til at stå og optræde for et publikum. Det var jeg ikke. Så har jeg så senere lært mig selv at holde kurser og foredrag, og kan faktisk rigtig godt lide det, og foretrækker faktisk den interaktion. Mm. Så nu har jeg lært at gøre og kunne lide det. Men det med at sidde, som Jette siger, med mig selv foran mikrofonen, og ikke have den der entertainer-stemme, nu skal I bare lige høre her, hvor ligger jeg, hvor meget jeg ved. Det skal jeg stadigvæk arbejde med, men jeg har en drift i mig, der siger, det vil jeg simpelthen også lære. Det må jeg kunne. Jeg må kunne overvinde det her med, at det er nok, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skal prøve at tænke over, hvad det egentlig er for nogle tanker, der rammer mig. Mm. Men jeg kan i hvert fald mærke mit hjerteslå. Det og håret stritter og det hele, og jeg sveder og... Men Ellen, når du er i din... Det er jo ikke podcaster som os, der kommer til dig.
Nej, det er det.
Det var der ikke flest af. Men hvem er det, der kommer til dig med nogenlunde de samme symptomer, som vi beskriver her?
Det er alle mulige mennesker, og det er lige fra nogen i topjob, lederjob, studerende, der skal holde et foredrag om deres projekt. Det er alle mulige mennesker.
Eksamen,
ja. Men det er mange, der er ledere, som synes, at de ikke når det, de gerne vil i deres liv, fordi de hele tiden undgår at komme til at holde oplæg. Og den gode historie er, at det viser sig med lidt træning, så kommer de alle sammen til at være rigtig gode til det. Altså man kan overvinde den der skræk, man har. Typisk, når man er bange, så er man faktisk rigtig god til det. Men der er noget, man skal lære undervejs.
Hvorfor er man det?
Jeg tror, at man stiller nogle meget høje krav til sig selv. Det er den ene ting. Den anden er, at man typisk har undgået noget i meget lang tid. Og altså, jeg mener, da vi skulle lære at cykle, så skulle vi også øve os rigtig meget for at komme til at cykle. Så hvis det er noget, man har undgået, nogen har måske undgået det siden skoletiden, så er det klart, at man ikke er blevet så god til det. Og andre har været ude for en grim episode, hvor de er blevet nedgjort eller hængt ud, og så skal man også overvinde den. Så der kan være forskellige ting, der gør, som er rimeligt nok, at man har undgået. Men dem, der så kommer hos mig, det er nogen, der ikke vil finde sig i det. Altså, de føler, at den der tilbageholdenhed står i vejen for nogle andre mål, de har, så de har valgt at ville kæmpe. Og via nogle små skridt, så kommer de videre frem og lærer det.
Og det er jo der, hvor vi snyder hinanden og selv, Jette, og så går vi med det i hemmelighed.
Ja, de skjulte, ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det.
For ja. Vi gør det jo bare alligevel. Altså, du har jo... Prøv at fortælle om din podcast. Det er jo ikke, fordi du er hende, den tavse pige i klassen.
Nej, jeg er på ingen måde tavs, men jeg tror, at grunden til, at jeg gør det alligevel, man kunne sige migræneanfald, hosteanfald og overspringshandlinger, at uanset hvad, så handler det om, jamen jeg har noget, jeg brænder for. Jeg har noget, jeg gerne vil ud med. Og så må jeg jo bare, ja, lige præcis som du siger, må bare gøre det alligevel. Altså, og ja, nu får jeg det jo så gjort, men ellers så kunne jeg jo kontakte dig, og du kunne jo så give mig nogle tips og tricks til, hvad jeg kunne. Fordi det ville jo bare være så synd, at hvis der sidder nogen, som rent faktisk har noget på hjertet, og har et budskab, de vil ud med, og har et eller andet, de gerne vil dele med verden, at man ikke får gjort det, fordi, og så er forskellige grunde. Mm.
Ja. Ja, det er også det samme for mig. Nu synes jeg ikke, at jeg har det store behov for selv at lave, altså der var en, der sagde, jeg har sådan en amerikansk mentor, så siger han til mig, så lav dog The Karen Hoeg Show. altså, det synes jeg bare, altså, han har måske 15 shows, som handler om ham selv og ham selv. Og han kan snakke om sig selv i timevis, virkelig, og det er vildt interessant. Men det med at synes, at jeg er så interessant, så det, jeg har gjort i hele min tid, hvor jeg har arbejdet med radio, og også hvor jeg har arbejdet med podcast, er at lade andre komme til orde, spørge andre, mærke andres passion, andres glæde for at udtrykke det, de har på hjerte, og også hjælpe folk i gang med det her via mit studie. Og jeg er blevet hende, der sådan faciliterer det, men jeg kan mærke, at jeg får en stadig større lyst til også selv at gøre det, fordi jeg kan se, hvad folk får ud af det. Jeg kan se, hvad du får ud af det, Jette, og mange andre. Så det måske bliver det ikke The Karen Hoeg Show, jeg kommer ud med, men nogle andre ting, hvor det måske er mig, der er lidt mere i centrum, end jeg godt kunne tænke mig i virkeligheden. Men jeg synes, vi skal prøve at se, om der er nogle teknikker. Jeg ved, der er noget med vejrtrækning. Jeg har jo læst, når man har et problem med noget, sådan lidt, noget man har lidt svært ved, så opsøger man selvfølgelig nogle teknikker. Og nu må du sige til Ellen, hvis det er helt hen i vejret. Men sådan noget som at trække vejret 10 gange dybt helt ned i maven, er en god idé, eller hvad?
Ja, altså jeg arbejder ikke specielt med det med vejrtrækning. Det er der så mange andre, der gør. Men jeg er sikker på, at det er nogle gode råd, dem du nævner der.
Slap af tungen, det er så noget med, det kunne I måske alle sammen prøve her, at lade tungen ligge nede bagved undermunden, bagved tænderne, fortænderne i undermunden. For jeg tror, jeg oplever tit, at i det daglige, så er min tunge faktisk suget fast til ganen. Og det er ikke det bedste udgangspunkt for, når man skal sige noget i en mikrofon.
Det er måske derfor, at jeg rejser mig op med det samme og går ud og henter kaffe og sådan noget. Det er virkelig til at smøre tunge, eller
du
hvad?
Du er ved at sluge din tunge, og den skal lige skylles på plads med noget kaffe. Og kaffe er faktisk en rigtig dårlig ting, hvis man skal sige noget i en mikrofon. Det danner det, der hedder spytbobler. Så det eneste, der dur, det er faktisk at drikke almindelig koldt vand. I kender godt det, når man kan få sådan en boble, der bare vokser lige mellem læberne, og det er så irriterende, fordi på et tidspunkt, så springer den, og så bum, siger det så.
Og det kan jeg altså aldrig tænke på. Ellen, er det noget, du ved noget om det her?
Ja, det har jeg i hvert fald hørt mange gange. Der er en uendelig række af symptomer. Jeg har skrevet nogle af dem på min hjemmeside.
Super.
Men noget af det, jeg lige kommer til at tænke på, når du siger det med trækvejret, det er, at mange de får en urealistisk fornemmelse af pausens varighed. De føler, selvom man holder en ganske kort pause, så føler man, at den er alt for lang. Så der må man bare vide med sig selv, at man er urealistisk. Det er rigtig godt at holde en pause, og den er helt i orden, og folk de går ikke deres vej, selvom den varer et halvt sekund.
Det med pauserne, det kommer vi tilbage til, fordi pauser er rigtig vigtige. En anden fysisk øvelse, man kan lave, det er at gabe. Prøv at gøre det sammen med mig. Ja, der er ingen, der kan se os. Men sådan at gabe højt op, så man simpelthen strækker, det er så vigtigt. Og så også at lave nogle lyde. Altså jeg har jo gennem de talepædagoger, jeg har haft igennem tiderne i radioen, får man sådan nogle teknikker, og man glemmer dem. Man glemmer at lave dem tit, ikke? Men de er faktisk rigtig gode. Og den med at gabe er god. Og så, når man er på, er det vigtigt at give sig selv lov til at trække vejret. Jeg kan give et eksempel. Jeg havde en kunde i studiet, som havde været inde og lave en lang speak. Men det var kun hende, der talte. Og hun skulle selv gå hjem og redigere det. Det ville hun gerne. Det hun så desværre gjorde var, og I kan se her i den her lydform på jeres skærm. De der helt lige streger, der er ingen lyd. Det er fordi hun har skåret eller fjernet lyden. Det er den lyd af hendes egen vejrtrækning, som hun ikke brød sig om at høre. Og så nogle mislyde som lidt smask og sådan lidt. Det kan man godt redigere i og fjerne. Men hvis man gør det, og ikke lader vejrtrækningerne blive der, så sker der det, at dem, der sidder ude og lytter, hvornår skal de så trække vejret? Så de bliver helt blå i hovedet og falder om og besvimer, fordi man skal altså have lov til at trække vejret. De der vejrtrækninger er så vigtige. Så ikke bare vi selv kan slappe lidt af og stoppe op, men lytterne også kan det.
Jeg synes det også, det var rigtig godt, det som Ellen sagde, det der med pauserne. Fordi at når du sidder og taler ind i en mikrofon, der har du lidt den der følelse af, jeg må hellere sige noget hele tiden.
Ja, ja.
Men det kan jo også stresse folk, dem der skal høre det, fordi de vil måske også godt lige have et øjeblik til, at kunne jeg ikke lige få lov at tænke over det, du sagde, eller kan jeg ikke lige...
Ringe lidt over her.
Ja, altså, så jeg tror tværtimod, at udsendelsen bliver der meget, meget bedre ved, at der også er stille engang.
At der er pauser. Jeg har lært mig nogle teknikker, men det er noget, jeg øver mig rigtig meget på, fordi jeg er i virkeligheden hende, der bare... ligesom ham deroppe, ikke? Altså, den kører op i hovedet, og nej, og så kan jeg være en af dem, der bare taler, mens jeg tænker. Og nogle gange føler jeg, at jeg har sagt det, før jeg har tænkt det. Sådan er jeg. Vi er meget forskellige. Men det her, det er, hvad jeg skal øve mig i, for at jeg kan blive tilfreds med det, der kommer ud af munden på mig. At jeg kan stå ved det. Fordi det er faktisk det, at jeg selv kan holde ud og høre på det bagefter, når jeg har optaget mig selv, eventuelt et interview, jeg har lavet med nogen, eller en speak, jeg har lavet. Så skal jeg, når jeg så hører det bagefter, optagelsen af det, for at jeg ikke skal sige, ej, hvor fanden nej, sagde jeg det, og nej, og sådan noget. Ikke? Så skal jeg øve mig i at tænke, før jeg taler. Det sagde min mor også altid.
og så kan der være andre, der har brug for at skrue ned for det der tænkeri og være mere til stede i nuet.
Ja.
Altså, men du siger jo noget rigtig vigtigt, det er, at man skal finde ud af, hvad er det, jeg skal arbejde med?
Ja.
Hvilket lille skridt er det næste for mig? Og så acceptere, at det udvikler sig hen ad vejen.
Mange af os er jo nogen, der har fuldt tryk på. Vi har en passion, vi har en niche, vi har et emne, vi har noget, vi gerne vil ud med. Og det er også okay, men når man har det sådan, som jeg har for eksempel, jeg kan jo tale om podcasting og alt det her i timevis, og til folk falder døde om, ikke? Men jeg skal øve mig i at forberede den næste sætning i hovedet, før jeg åbner munden.
Det vil aldrig gå for mig. Jeg tror sådan, så vil jeg
så kommer der en her, der er rigtig god. Jeg skal helt bogstaveligt lukke munden, når jeg har tænkt en tanke. Altså samle læberne. Lad læberne, overlæben, møde underlæben.
Mm-hmm.
Og tige stille. Ikke bare lad munden stå åben, fordi nu kommer der en ny tanke. Jeg er lige ved at tænke, nu jeg er ved at dø, fordi det er jo sådan, det er. Ikke? Ikke at åbne munden, før jeg har forberedt, hvad jeg vil sige. Og bestemt, hvordan jeg vil sige det. Det eneste, jeg må sige i den situation, det er, at jeg skal lige fortælle, lad mig lige tænke mig godt om, for eksempel. Det må man gerne sige. Eller, den skal jeg lige tænke over.
Du lyder, når du fortæller om det her, så kommer jeg til at tænke på, da jeg var barn, så sagde min far til mig, du snakker kun én gang om dagen, og det er hele dagen.
Det tror jeg. Sådan har han nok opfattet. Og så hvis munden igen løber af med mig, så skal jeg lukke munden og stoppe op for at tænke. Det her, det er ren fiktion for mig. Virkelig, jeg har så svært ved det. folk, der bor sammen med mig, lærer, kender mig rigtig godt. De ved, at hvis jeg brænder for noget, så går den bare derudad. Og hvordan hænger det egentlig sammen med det, jeg sagde før med, at jeg havde svært ved at tale i mikrofon? Det er rimelig komplekst, det her. Men pauser er super gode. Og nu går jeg lige tilbage til nogle af de slides, som jeg havde, før vi begyndte at snakke om det med pauser. Men pauser, det er det, du siger. Hvis man holder en pause, kunne I mærke det? Hvad vil hun sige nu? Man skærper opmærksomheden på det, man vil sige. I stedet for at gøre det, som jeg plejer at gøre, og sige, for lige at fylde det der ud. Gør du også det, Ellen siger? Nej. Jeg er meget slem til det.
Ja, det tror jeg ikke, jeg gør, men jeg ved det ikke. Så skulle jeg optage mig selv for at høre det. Men igen, øre, det er også noget, man kan arbejde med. Altså hvis man er tilbøjelig til at sige rigtig mange gange, så kan man sætte sig for eksempel 10 minutter og prøve at holde et oplæg, og så tælle bagefter, hvor mange øre var der. Eller hvis jeg arbejder med en person, så kan det være, at jeg tager hånden i vejret, hver gang der er et øre, og man starter forfra. Man kan meget nemt fjerne dem.
Altså, jeg har brugt rigtig meget tid på at sidde og fjerne dem i efterredigeringen.
Ej, den kender jeg altså også godt.
Ja, hold da op.
Og det tager det lang tid?
Det tager så utrolig lang tid. Og hvis man kunne lige bruge en knap og så fjerne alle de der ører, ikke? Men nej, det går, ja, der går rigtig meget tid med.
Så er det nemmere at lægge dem fra sig og lære det, ikke? Det er det, man kalder for unoder, og der kan være mange forskellige slags unoder. Og det tager ikke lang tid at komme af med dem.
Det, jeg også råder folk til, det er at finde nogen, en god veninde, som hende der godt til at sige sandheden. Lad hende høre, hvad det er. Lad hende høre en optagelse af en selv, og så tag imod. Tag ja af den på, og hør, hvad hun siger. For hun har jo ret. De der, der er rigtig mange, der laver sådan en der. Noget man også, hvis man interviewer nogen, for eksempel, der hørte jeg den anden dag en, som interviewede en, og så hele tiden efter hver sætning, i stedet for et punktum. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm. Der er også noget, man skal lade være med, når man interviewer folk, når man sidder foran en mikrofon eller et studie. Mm.
Når man skal have feedback fra andre, så synes jeg, det er en god ting at bede om det på den her måde. Først at få at vide, hvad fungerer godt, og så bagefter, hvad kan jeg overveje at ændre på eller arbejde på at gøre bedre. Og så vælge en eller to ting, som man så går videre med. Skaffer man så feedback igen, så man tager en ting ad gangen. Ellers så bliver det nemt alt for overvældende.
Men man kan godt vende sig af med de der ting.
Sagtens.
Og sige for eksempel.
Ja. Jeg har arbejdet med sådan nogle tur-talegrupper, hvor der var altid en, der sagde rigtig mange gange. Og de andre, de var også gode til at sidde og skrive ned eller holde øje med, hvor mange gange det var. Men de gjorde det aldrig, når de var færdige med sådan et forløb.
Hvad er det for nogle metoder, du så også bruger for... Jeg ved, du bruger video også, optager folk på video.
Ja, jeg bruger...
Det lyder helt vildt skræmmende.
Ja.
Det lyder næsten endnu værre.
Nu med video.
Ja. Nu med video.
Det virker det også skræmmende for de fleste, men det er så virkningsfuldt.
Hvorfor?
Altså, det foregår på den måde, at man først taler om, hvad er det, jeg er bange for, siger personen, og hvad vil de gerne have, at jeg skal lægge mærke til. Så holder de et lille bitte oplæg på måske 5 minutters varighed, og så spørger jeg til, hvordan gik det? Hvordan oplevede de det? Og så fortæller de, hvordan de oplevede det, og der er de som regel meget sådan nedgørende over for deres eget oplæg, og har slet ikke øje for de gode ting ved det. Så giver jeg dem en ærlig, konkret feedback, og det er jeg meget vant til at gøre, og den er, altså jeg pakker ikke noget ind. Så ser vi bagefter videoen, og så har de ord, jeg lige har sagt i baghovedet. Og så kan de godt se, at der er en kæmpe stor forskel mellem oplevelsen af, hvordan det er gået, og så det, de ser.
Hvordan?
At det typisk er bedre, end de tror, eller det, som jeg har øje for, der fungerer godt, det er helt usynligt for dem selv. Så det er noget med at få øjnene op for, hvad det er, der fungerer godt. Altså for eksempel, så har jeg lige lyttet til din stemme, Karin. Den er rigtig god. Og når du siger alt det med pause og alt det, du skal arbejde med der, så synes jeg, jeg kan ikke høre, at der er så meget brug for det, som du selv synes. Altså, så på den måde kan der være en uoverensstemmelse mellem, hvad man selv synes og hvordan andre oplever det. så vil vi kunne prøve i videoen at, skrue tilbage til, hvor det er, du synes, at din pause skulle være længere. Og så kunne vi kigge på det sådan helt nøgt, sådan, er det nu rigtigt eller hvad?
Du ved jo ikke, hvordan jeg har det indeni.
Nej.
Vel?
Så det, jeg kan sige, det er, at der kan være en forskel på, mellem hvordan man har det og hvordan andre ser det. Og i det øjeblik, hvor man det går op for en, at andre ikke ser alt det, du selv oplever, så kan man ligesom føle, at man har sådan et skjul også, sådan et beskyttelsesrum også, man kan være i, hvor man samtidig kan være entusiastisk og give sit budskab videre, men man viser altså ikke alt om sig selv. Der er også noget, du har for dig selv.
Det er jo fedt.
Det synes jeg, det lyder rigtig godt.
Så er det faktisk, lykkedes en at lave en skal og vise noget andet, end det, man i virkeligheden er.
Ja.
Og det virker måske uautentisk, men hvis det der nervøsitet står i vejen for, at man viser, hvem man egentlig er, og man kommer ud med det, man virkelig gerne vil ud med,
ja,
så skal det jo bare holdes nede. Det synes jeg.
Altså for eksempel mennesker, der rødmer, de tror måske, at på en skala fra 0 til 10, så rødmer de til 10. Og hvis andre skal sige, hvor rød er du i hovedet, så vil de måske sige 3 eller 4. Og det er lidt på samme måde det her.
Det med at have en god stemme, det vil jeg godt. Det er jo også noget, der er meget subjektivt. Det er rigtig svært at vurdere. Nu prøver jeg sådan at gå ned i det dybe, og det er fordi, jeg ved, jeg har lavet den her e-bog, der hedder Lær at elske din egen stemme. Og nu har I lært mig lidt bedre at kende her i den snak, vi har haft nu, så ved I, jeg er ikke den, der elsker min egen stemme. Men jeg har lært mig nogle teknikker, og det er, som det jeg gør nu, at gå ned i det dybe. Mænds stemmer er dybere, og de har mere autoritet. De lyder mere afslappet, de lyder, som om de er mere i balance, end vi andre gør, når vi kører på med de der høje stemmer. Så det gælder om at prøve at ramme den dybe stemme. Det er noget af det, I kan læse om i den e-bog, som jeg sender jer et link til bagefter. Men en god og behagelig stemme får lytteren til at slappe af og tage imod, hvad der bliver sagt. Derfor er det rigtig vigtigt. Men hvad er en god og behagelig stemme? Hvis din stemme er hæs, så begynder lytteren efter kort tid selv at rømme sig. Fordi ja, man identificerer sig med den, man lytter til.
Spejlneuroner kaldes det.
Spejlneuroner.
Ja.
Det tror jeg på. Hvis din stemme er uden klang eller monoton, så begynder lytteren snart at tænke på andre ting og ender med at slukke for dig og gå videre til noget andet. Det er klart. Og hvis din stemme er for svag, lyder det som om, du ikke rigtig kan stå ved det, du siger. Og så holder de jo op med at tage dig alvorligt, og det går bare ikke. Fordi vi skal overbevise. Altså, vi er her jo for at overbevise andre om. Vi vil gerne være dem, som folk lytter til, når det handler om vores niche. Ikke om alting, men det, som vi virkelig ved noget om. Det er vi bare nødt til at lære og formidle på en måde, så det virker overbevisende.
Så men det, ikke det, for arbejdes. Overbevisende.
Ikke sælgeragtigt.
Nej, fordi så sker der det, så trækker tilhøren sig tilbage. Hvis du ligesom pådutter og går for tæt på, så trækker man sig. Så der er en balance i det, tænker jeg.
Ja. Da jeg gik på journalisthøjskolen for mange år siden, der var jeg ikke rigtig klar over det med, om jeg havde en god stemme eller ej. Jeg er sikker på, at jeg havde en eller anden overbevisning om, at den lød ikke særlig godt. Men så kom der en gæstelærer på besøg i vores klasse. Og det var på radiomodulet, og som jeg havde valgt, for jeg synes radio var rigtig spændende, selvom jeg ikke måske synes, jeg havde så god en stemme. Og så skulle vi alle sammen læse et stykke op af Øens Læger eller noget. Og så kom vi til mig, og det gjorde jeg så. Jeg læste en hel masse op. Og så siger selveste Georg Metz, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske ham, men han var altså på TV-avisen. Han var lidt af en guru. Han var sådan en god radio-tv-mand. Og så siger han, prøv Karin, du har jo en rigtig god stemme med en god overtone. Prøv at lægge nogle bandeord ind imellem ordene, der står der. Prøv at smide nogle bandeord ind imellem, og lad os så høre, hvordan det lyder. Og det prøvede jeg så, Og det er sådan en øvelse, jeg vil give videre til jer andre. Den har jeg også nævnt i min e-bog. Prøv at gøre det. Læs noget op, og så læg et satme, eller en fandme, eller en sku, eller ind imellem. Det er så forbudt. Det er jo ikke noget, man skal gøre bagefter rigtigt, når man skal, men bare når man sidder og øver så for sig selv. Der sker noget, som gør, at man kan ikke undgå at få dynamik i sin stemme. Man kan ikke sidde og sige satme sådan og så holde på det. Den får hele armen. Så det er en god måde at mærke efter, hvordan det er, sådan at sige eddermame og bum. Ikke? Altså, det betød meget for mig, at sådan en som Georg Metz sagde, at jeg havde en god stemme, men han gav mig også en teknik, som var rigtig god.
Så det betyder, Karin, at nu bagefter, når vi så skal sidde og redigere, fordi nu har Ellen lært os, hvordan vi holder op med at sige men så skal vi nu til at sidde og redigere i programmet og få alle de der bandeord ud, som vi nu har siddet og lavet.
Det er et kæmpe arbejde.
Jeg ser arbejde i det, ligegyldigt hvordan vi vender det. Men jeg kan godt se, at det bliver der meget sjovere. Det bliver der, altså især inden for min branche, som jo er så alternativ og så spirituel. Det skal jeg da prøve en dag at sidde og lave en podcast, hvor jeg kommer med alle de her bandeord, men jeg lover jer alle sammen. Jeg skal også nok klippe dem fra, så I slipper for at høre på dem.
Især den der sogu.
Det er nogle ret gammeldags bandeord, som du har der. Jeg tror slet ikke, at unge mennesker bruger lige præcis sådan nogen i dag.
Nej, det kan godt være.
De er fra Georg Metzes tid.
De er fra Georg Metzes tid.
Ja.
Men det var en god oplevelse. Han vidste virkelig noget om, hvad det handler om. Så, og nu springer vi lige forbi det med pauserne. Nu er klokken 20 minutter i 9, og vi har snakket her i 40 minutter. Hedder det egentlig snakke eller tale?
Ja. Jeg kalder det tale.
En af de par. Du er fra en anden tid.
Ja.
Eller hvad?
Hvad kalder du det?
Jeg kommer til at sige snakker hele tiden.
Altså, jeg gør mig meget umage med at sige tale, fordi der var engang en, der sagde til mig, at det er papegøjer, der snakker, mennesker taler. Så det er sådan den, jeg tænker på.
Så jeg siger taler to gange, de næste to gange, og så siger jeg snakker for resten. Og det er sådan nogle ting, jeg vil helt sikkert, når jeg så hører den optagelse af mig selv, så vil jeg blive så irriteret over det. Jeg synes, der er så forfærdeligt mange ting, man skal rette hele tiden. Det er besværligt.
Ja, én ting ad gangen. Og så være overbærende over for sig selv.
Ja, det bliver man nødt til. Men formålet med det her webinar er jo for mig også at vise, hvordan man... Bortset fra, at man kan have det svært med noget, så alligevel, man får så meget ud af, og det vil vi gerne bruge lidt tid på her i den sidste del, og tale om, i talesætte, hvad er det, vi får ud af det, og overvinde os selv, og sætte os foran de her mikrofoner, og så bare tale, interviewe, publicere og lægge det på nettet og sådan noget. Jette, hvorfor gør du det?
Jamen, jeg gør det jo, altså for det første, fordi det er noget, jeg selv brænder for, men jeg gør det jo også, fordi at jeg vil jo rigtig gerne dele det med nogen. Og det betyder jo så, at hvis jeg gerne vil dele det med nogen, jamen, så er jeg jo også nødt til at gøre det her. Så jeg er nødt til at lægge noget stemme til og bare springe ud i det, ligegyldigt, hvordan jeg har det indeni.
Jeg ved, mange blogger og er rigtig glade for det. Eller skriver en masse på Facebook, eller lige linker til en video. Og der er mange måder, man kan komme ud med sine budskaber på. Sådan. Men jeg synes, at podcasting og det at tale i en mikrofon, optage det og publicere det og sådan noget, og podcaste, som du og jeg gør, er meget at gå noget videre. Og det kan jeg også mærke på folk, at de har, det er ikke lige det, de allerførst kommer i tanke om, at de skal.
Nej, jeg tror også, at jeg startede jo nok med at blogge, men hvis jeg havde også lyst til, at folk skulle mærke mig, og det synes jeg er nemmere i stemmen, eller for eksempel med en video. Og så er det også det der med, jamen jeg vil jo gerne interviewe andre, sådan så at folk også kunne møde nogle andre inden for den branche, hvor jeg er. Og det gør sig jo altså bedst med lyd. Og jeg tror også, at selvfølgelig kan du godt sætte dig ned og læse en masse, en lang blog om noget. Og det er der også mange, der gør. Men det er jo noget andet, at du kan tage lyden med dig, mens du kører i bilen, eller du sidder i tog, eller du er ude at løbe. At du så bare kan have det her med dig. Og nu for eksempel, det kunne så være, det kunne være en meditation, det kunne være en lydbog, det kunne være lære om astrologi, ved jeg. Det er jo fantastisk medie. Fordi du kan gøre det, mens du foretager dig noget andet.
Jeg skal prøve at se, om jeg kan beskrive, hvad det var, der skete på en konference, hvor en af de podcaster, jeg ser allermest op til, han hedder Pat Flynn. Jeg ved, der er mange, der kender ham, fordi han ved, hans blog og podcast handler om online marketing, online markedsføring, digitale produkter. Men han startede sit oplæg på den her konference. Han sad op i panelet, og så holdt han nogle skilte op med nogle ord. Kan I forestille jer det? Han sidder oppe i panelet, og så holder han de her skilte op. Ligesom det var nogle ord, han havde skrevet på en blog. Altså på en weblog. Og vi læste de her ord. Rigtig gode ord, han havde skrevet. Men det var bare så forkert, at der ikke kom den der stemme på. Og det sagde mere end 1000 ord, hvad det egentlig for ham betyder at podcaste netop, at i stedet for nogle ord, der bare står sort på hvidt, så kunne han få stemmen med, og man kan jo lægge rigtig meget i sin stemme også. Der er jo nogle muligheder i det, og det er måske også derfor, jeg har så meget lyst til at komme ind i den der og overvinde alt det der, fordi det er bare så spændende, det man kan med stemmer og med ord og med at interviewe andre og podcast og komme ud på den måde. Så, og jeg kan jo se, hvad du, Jette, har fået ud af det, og inden vi går herfra, så vil Ellen også.
Ja, ja, helt sikkert.
men jeg ved, det inspirerer mange, men jeg kan også godt forstå, hvis mange holder sig tilbage, fordi hvor skal man starte?
Ja, og der synes jeg, at igen, som egentlig har lidt været budskabet i det her, at jamen, det er jo bare at springe ud i det, og jeg kan da huske, da jeg her, som sagt, i 2005 lavede min aller første, dengang kaldte jeg det ikke engang en podcast, der kaldte jeg det jo bare en lydfil, der sad jeg bare med sådan en lille Olympus-diktafon, og så sad jeg bare og talte ind i den, bare sådan, og så tog jeg det, og så lagde jeg det på nettet, og så var folk bare super begejstrede, at det ville de gerne have noget mere i, fordi folk var også lidt trætte af måske bare det der med at læse, nu vil vi også gerne have noget andet. Og så fik jeg jo, så okay, så må jeg hellere lave en til, og ja, nu er jeg oppe på 86 episoder.
Ja, og det har betydet, at du har ændret din karriere.
Ja, det har jo gjort, at mit budskab kommer jo ud til mange flere. Jeg får jo langt flere deltagere på mine kurser, og jeg får jo mails fra folk, der de kan jo sidde i Norge, de kan jo sidde i Spanien, og simpelthen følge det her show, som jeg laver.
Du har simpelthen dit eget show på nettet. Jeg har hjulpet en i gang, som starter sin podcast meget snart, som siger, det er sjovt, du kalder det et show. Jamen, det er jo et show på nettet, ikke? Altså, det er der mange flere, der burde have sit eget show på nettet.
Jamen, det er jo lidt ligesom at have sin egen radiokanal. Og her kan du selv vælge. Hvad vil du komme ud med? Hvad har du på hjertet? Hvem vil du gerne invitere ind? Altså, det er jo, du er jo fuldstændig fri til at gøre præcis, hvad du har lyst til lige her og nu. Og lige nu har du måske lyst til det her. Om en måned, jamen, så bliver du inspireret og får en idé til noget andet. Jamen, så gør du bare det.
Jeg er en begejstret podcastlytter, og jeg synes, at det at lytte til podcast, det formidler forståelse og viden på en anden måde for mig, end hvis jeg læser noget. Altså, det er ligesom det får fat i nogle andre dele af mig, end bare teksten. Og det skal siges, at jeg er en, der elsker at læse bøger, men jeg synes simpelthen, det med lyd, det gør noget andet. Så jeg synes, hvis man gerne vil ud med et budskab, så kan jeg godt forstå, at I vælger også at bruge podcasts.
Også fordi, at man kan på en nemmere måde lave rigtig god lyd. Altså nu sidder vi her med en masse udstyr. Jeg ved godt, jeg har frygtelig meget udstyr, men egentlig med meget mindre. Altså jeg ved, Jette klarer sig med meget mindre og kan lave god lyd. Du kan lave noget, for få penge kan du lave noget rigtig god lyd. Der har jeg det lidt sværere med video. Det er faktisk svært at lave rigtig god video, medmindre det koster en masse penge og en masse arbejde. Og det er mere besværligt. Det kan godt være, at video er mere op i tiden, men jeg synes, lyd er vigtigt. Det er nu også vigtigt, når man laver videoer, at det forsømmer folk meget. Så det er der, hvor jeg hejser mit lille flag, at man skal sørge for at lave noget bedre lyd til videoer, ikke bare sidde 2 meter fra et videokamera og så råbe hen til den indbyggede mikrofon. Og sådan nogle ting. Jeg synes, lyd er meget vigtigt. Jeg synes, der er noget med følelser også i lyd, som man kan formidle, som kan være svært i video. Især svært i tekst. Jeg synes, man kan gemme sig meget bag noget tekst, når man sidder og skriver i en blog, eller hvor man nu skriver på Twitter eller Facebook, eller hvad ved jeg. Men når det gælder podcast, så er det sværere at gemme sig. Og det er måske også det, vi oplever, når det er, at vi synes, nej,
nu er jeg på.
Nu er jeg på.
Men kan man godt starte med bare sådan en Olympus-diktafon? Sådan en har jeg for eksempel. Er det en måde at starte på? Og så vil jeg også tænke, som hvis jeg skulle give mig i kast med podcasten, kan jeg redigere i det nemt? Det må være noget af det, du ved en masse om, Karin.
Dengang Jette startede, og da jeg startede, det var okay.
Men så
de bare over med os. Fordi de vidste godt, at hvis det skulle blive til noget, så var det ligesom bare det, de måtte acceptere. Skrættende lyd.
Nå, men mange ting har jo også ændret sig, fordi dengang, der tror jeg, at rigtig mange lyttede så også til de her podcast, måske igennem computeren, der stod inde i stuen, og dens højtaler er ikke specielt gode, og dermed så, men i dag, der er der jo rigtig mange, der overfører en netop MP3-fil og har det direkte på deres mobil eller på deres, en eller anden mobil enhed og har dutter lige ind i ørerne, og det kræver så lidt bedre lyd.
Vi er blevet mere kredsende. Men det kan sammenlignes lidt med det, vi er ude i nu med videoer. At videoer, bare det bliver til noget og sådan noget. Videoer må godt være sådan lidt dårlig kvalitet og lidt amatøragtigt. Men der går ikke lang tid, så vil kravene til det også stige, at nu vil vi have det også i en bedre kvalitet. Og så er det bare, at man på den her side må... Altså, jeg giver meget gerne råd om, hvad er det for noget billigt udstyr, man kan nøjes med. Hvad kan man nøjes med? Jeg synes, de der billige Olympus, som optager i MP3, nej, det går ikke. Men du kan faktisk godt bruge din iPhone, din iPad 2 eller 3. Du kan få en lydoptager til omkring 1.500 kroner i rigtig god kvalitet, og så kan man starte der. Og så har man også noget udstyr, man kan bygge videre på, når man senere vælger måske at få noget af det udstyr, som jeg har. Fordi det er faktisk det, jeg oplever mange podcaster i USA blandt andet. Får så et udstyr, som minder om det, jeg har, som koster måske 5-6.000 kroner. Men det er jo klart, man bygger noget op. Og der er ingen øvre grænse for, hvad det kan koste. Men det behøver ikke koste mere end det, jeg har givet for at få rigtig god lyd ud af det.
Men man kan sige, at det er ikke teknikken, der i sig selv, altså eller prisen på, altså det er ikke det, der skal afskrække. Jeg synes, det er en rigtig god ting, du siger det her med, at jamen, lad os da bare starte et sted. Og så når vi ligesom er fortrolige med det her, jamen, så kan det godt være, at så får man, det er i hvert fald sket for mig, at jamen, jeg har sådan med jævne mellemrum, jamen, så har jeg opgraderet. Ikke? Så har jeg købt en bedre mikrofon, og så har jeg købt bedre, men stille og roligt.
Ja, det kan man sagtens. Så, alt det der kan man få noget mere at vide om ved at melde sig til mit gratis e-kursus Succes med podcast, som jeg ved, at mange af jer allerede er deltager på, og jeg er sikker på, at I laver jeres lektier og læser alle de mails, jeg sender til jer. Men i hvert fald er der emner nok til nogle flere webinars, så hvis I abonnerer på e-kurset Succes med podcast, som I finder inden fra min hjemmeside, så vil I også få besked, når der bliver nogle andre, nogle flere webinars af det her. Det kan umuligt blive så hyggeligt, som det her har været.
Ja, det her der har været helt, helt hyggeligt.
Det
ja.
Kan umuligt blive så hyggeligt en gang til. Kan jeg slet ikke forestille mig. Nu vil jeg prøve at se, om der var nogle spørgsmål i chatten, om der var. Nej, jeg har simpelthen bare siddet og lyttet fuldstændig andægtigt. Det er jo...
Det kunne være skønt med nogle spørgsmål.
Det kunne være skønt med nogle spørgsmål, men det jeg kan i hvert fald sige omkring det her webinar, det er, at det er optaget, og jeg håber, det er gået godt med at optage det, og i en bedre lydkvalitet, fordi vi har en lydoptager liggende lige her ved siden af, som optager lyden endnu bedre. Og så vil jeg simpelthen sende den ud til jer, der har deltaget i dag. så I kan høre det igen. Og der er også nogen, der ikke har nået at være med, og de vil også få optagelsen af webinaret. Det var episode 41 af Podjournalen. Du kan også få invitationer til webinarer som det her. Tilmeld dig mit gratis e-kursus Succes med podcast eller nyhedsbrevet inde på podconsult.dk. Vi høres ved.